Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Leo tuangalie NASA au mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani. Tukisikia majina ya watu ambao walifika kwenye anga nje, mara nyingi ni majina ya Kiingereza. Sababu yake ni hadi sasa kwamba Marekani walikuwa na idadi kubwa kabisa ya watu waliofika pale juu. Kwa jumla ni takriban binadamu zaidi ya 580 waliofika kwenye obiti ya kuzunguka dunia yetu. Kati yao 360 walitoka Marekani, 130 walitoka Urusi na 90 wengine walitoka katika jumla ya nchi 35. Idadi kubwa Marekani ni tokeo la kazi ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani inayojulikana kwa kifupi cha NASA. Tukumbuke, Marekani haikuwa nchi ya kwanza iliyofaulu kufika kwenye anga nje. Hatua hii ilifanywa na Urusi iliyorusha satellite ya kwanza Sputnik 1 kwenye mwaka wa 1957 huko. Mafanikio haya yalikuwa mshtuko mkubwa kwa Marekani, na mwaka uliofuata NASA ilianzishwa. Katika miaka ya kwanza NASA ilijitahidi kushindana na Warusi, lakini mwaka 69 ndipo Marekani ilipofaulu kufikisha watu wa kwanza kwenye mwezi. Tangu mwaka ule NASA imeendelea hadi leo kuwa taasisi iliyopeleka wanaanga wengi na pia vyombo vingi katika anga nje. Hatua kubwa zilikuwa safari za upelelezi wa sayari katika mfumo wa jua. Mwanzoni vipima anga vilipita tu karibu na sayari mbalimbali. Baadaye vilifuata vingine vilivyoingia katika obiti ya sayari kwa miezi au hata miaka na kutuma picha pamoja na vipimo vingine. NASA ilikuwa pia taasisi ya kwanza iliyofaulu kufikisha maabara ndani ya gari dogo kwenye uso wa Mirihi, na maabara hayo yaliweza kuchunguza mawe na udongo pamoja na kupima hewa, upepo na mnururisho kwenye uso wa Mirihi. Gari lilopo sasa kwenye Mirihi ni tayari la tano kutoka NASA, likifanya kazi wakati ule ule kama gari la kwanza kutoka China. Vyombo vingi sana kwa uchunguzi wa anga ni darubini za angani. Darubini kwenye anga nje ina faida kubwa kulingana na darubini hapa duniani, kwamba hakuna hewa inayosumbua utazamaji wa nyota na magimba mengine. NASA haikuwa taasisi ya pekee ya kurusha darubini juu, lakini pia katika uwanja huo NASA imepeleka vifaa zaidi kuliko mamlaka za nchi nyingine zote. NASA ilituma pia chombo cha kibinadamu ambacho kimesafiri umbali kutoka duniani kuliko vyote vingine. Hicho ni kipima anga Voyager 1 ambacho kimerushwa kwenye miaka ya 1977 hivi. Baada ya kupita sayari kadhaa, imeshaondoka katika mfumo wa jua, ikiwa sasa kwa umbali wa kilomita bilioni 23. Voyager 1 inatuma hadi sasa vipimo vichache, na wataalamu wanategemea battery yake itadumu labda tena miaka 10 hivi. Baadaye itaendelea kimya katika safari yake. Kama hakuna kitu kinachokigonga, kitapita karibu na nyota nyingine baada ya miaka 1040. Mradi mkubwa wa miaka ijayo inaojadiliwa sasa ni kufikisha watu kwenye uso wa Mirihi au Mars. Mipango hii imeshaahirishwa mara kadhaa kwa sababu sehemu ya wataalamu wana mashaka kama italeta kweli faida na kupeleka watu huko kwa kazi zinazoweza kutekelezwa pia na mashine. Lakini mpango huo una mvuto mkubwa. Hata kama siku hizi idadi ya nchi imeongezeka ambazo zinashiriki katika uchunguzi wa anga, tutaendelea kusikia mengi kuhusu miradi ya NASA.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT, na msomaji wenu alikuwa Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756168362. Narudia tena, 0756 16 83 62.